Timote faharua, tuku faharua.
Kua hianao anaka, dia auka hiha heri amni fashuavana, iza yao amni Kristi Jesu. Ari iza izavata efare na utamu kiteo anatean vavulumbelu na maru, dia atlur niul na matuki, iza ihahai mampiana tan sasan chus. Miara miartan mafiam kio nao, takan miara mila tsaran Kristi Jesu. Ni miara mila manafkia, dia tsimba misu maningu tena amni rara anjo fienan zau, mba haafali zaifan fidiashu miara mila. Ari rara misu maneza kamni filalovana, dia tsisa tuwa na satu bunai tisi, rara tsimaneza ka araka nilalana. Ni pia satani zaim sasa tanu tuku nufuolua ni handa invukatu. Tiniu zaila zaitu, fa umenu tupu faza vatsaina ni amzavata reeta yanao.
Tsaruvi Jesu Kristi izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny filazantsarako izay iaretako fahoriana tamin'ny fatorana azy ohatran'ny mpanao ratsy nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-bofidy mba hahazahoany ireny koa famonjena dia ilay eo amin'i Kristy Jesu mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao: fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy ko, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha mandazy isika izy kosa handahantsika. Fa na dia tsy matoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo manda ny tenany.
Izany zavatra izany no ampahatsiarovin'ny olona ka naro mafy ao anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady teny satria tsy mahasoa akory izany fa mamadika ny mpiaino. Mazoto manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana fa halaviro ny fibedibedena foana. Fa mbola handroso amin'ny haratsim-panahy ihany izy ireny ary ny teniny dia handany tahaka ny aretina mihady. Isan'ireny Himeneo sy Fileto izay nania tamin'ny marina ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsanganany maty dia mamadika ny finoany sasany. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao: ny tompo mahalala ny azy. Ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka hazo sy tany koa, ny sasany homemboninahitra ary ny sasany halambaraka. Koa raha misy olona manadino tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka homemboninahitra izy efa noamasinina ka mahasoa ho an'ny tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra.
Fa mantsira ny filan'ny tanora fanahy ary miezaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio. Fa mandava ny fantaniana daladala tsy misy antony satria fantatra ao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy. Fa angamban'Andriamanitra hanome azy fibebahana alalan'ny tsarany marina ka hodiny izay no afaka amin'ny fandriky ny devoly izay nanao azy sambobelona hanao ny sitrampony.